Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 minut, još uvijek nije svanulo, ali uskoro će, za nekih pola sata, u stvari i malo više od pola sata će proći dok ne svane. Jutro je hladno u Srbiji, a i dan će biti takav, kažu meteorolozi da će biti uslova i za sneg, gde ne bude snega bit će kiše ili sušnežice, temperature će biti slične jučerašnjim ili možda za koji stepen niže nego juče. Za sada temperature su sledeće: u Beogradu i Sremskoj Mitrovici je plus 3, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu i Valjevu 2 stepena, u Subotici, Somboru, Loznici, Smederevskoj Palanci i Ćupriji 1, 0 stepeni je u Kragujevcu, Leskovcu i Kikindi, minus 1 je u Sjenici, Kraljevu, Kruševcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, minus 2 je u Vranju. Na planinama još malkice hladnije, Crni Vrh minus 3, Kopaonik minus 4. Zaboravih da se predstavim, ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata sve do 9, dok kad traje naš jutarnji program Uhvati dan, ali pre toga u narednih 15-ak minuta, kao što ste odavno navikli, slušat ćete jutarnji dnevnik, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo početi naše druženje za nekih 20-ak minuta. Budite uz Radio Beograd. Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Drugog dana posete Hrvatskoj, predsjednik Vučić posjetit će Vrgin most i prisustvovati Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština u Zagrebu. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio dvojicu srpskih policajaca uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Putin i Trump razgovarali telefonom o rešenju sukoba između Izraela i Palestine. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope, Zvezda popodne na stadionu Rajko Mitić protiv CSKA, prenos od 18 časova na talasima Radio Beograda. Danas oblačno s kišom i snegom, najviša temperatura od 1 do 8 stepeni. Drugog dana posete Hrvatskoj predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Vrgin most, gde će razgovarati sa tamošnjim Srbima. Predviđeno je da prisustvuje i Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština u Zagrebu. Tokom jučerašnjih razgovora konstatovano je da su između dve zemlje mnoga pitanja i dalje otvorena, ali i da ima prostora da se sa više optimizma gleda ka budućnosti. Na zajedničkoj konferenciji za novinare, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da će se razgovori o otvorenim pitanjima nastaviti.
Nažalost, odnosi između Hrvatske i Srbije još uvijek su bremeniti poviješću, koje se mi danas nismo doticali i o njoj nismo razgovarali. Nažalost, ta bremenita povijest još uvijek nam priječi da bismo odnose između država nazvali prijateljskima, ali naša je obveza kao predsjednika, koji smo izravno izabrani voljom naših birača, naših državljana, nalaziti se, razgovarati, nalaziti one dodirne točke, rješavati ono što nas razdvaja, ali naravno pronalaziti i put u budućnost koji će osigurati i sigurnost i blagostanje i hrvatskome narodu i srpskome narodu i jednoj i drugoj državi. I naravno ono što nas isto tako posebno vezuje jest i zajednička odgovornost za budućnost jugoistoka Europe.
Kada je u pitanju prošlost, srpska i hrvatska strana se gotovo ni u čemu ne slažu, ali po pitanju budućnosti nemaju suprotstavljene interese, poručio je predsjednik Vučić.
Mi smo iznali svoje predloge, ja sam se dogovorio sa predsjednicom Vlade Republike Srbije, gospođom Anom Brnabić. Mi ćemo u narednih 100 dana pokušati da promenimo atmosferu i da pokažemo i ljudima u Hrvatskoj da s naše strane može da bude, mogu da postoje drugačiji odgovori i svi državni funkcioneri, svi državni zvaničnici imaće obavezu da ni na koji način ne uvrede ne samo hrvatske zvaničnike, već da se ponašaju odgovorno i da pokušaju i da rade sve što je u njihovoj moći, da imamo najbolje moguće odnose sa Hrvatskom. Smatram da je to veoma važno, neko bi rekao to vam je inače posao, pa jeste, samo što to teško da je bio slučaj sa obe strane. Naravno, mi Srbi bismo uvek rekli da je to mnogo izraženiji slučaj bio u Hrvatskoj, Hrvati pretpostavljam da bi rekli nešto drugačije. U svakom slučaju to će biti obaveza svih predstavnika srpske politike u narednom periodu, bez obzira na to da li će hrvatski političari, odnosno hrvatska vlada i hrvatski zvaničnici na to da odgovore pozitivno ili ne. To će biti jedan dobar signal sa naše strane, jer želimo da gradimo najbolje moguće odnose, ne zato što bismo se nekome dodvoravali ili zato što bismo se nekome ulizivali, već zato što smatramo da je odnos srpskog i hrvatskog naroda u celini i ne samo između Srbije i Hrvatske veoma važan i od ključnog značaja za celu našu regiju, za ceo Balkan.
Vučić je odvojeno razgovarao i sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Predsjednik Srbije je na svom Twitter nalogu napisao da je sa hrvatskim premijerom razgovarao o temama od interesa sa obe strane. Na pitanje novinara da li bilo reči o ratnoj odšteti, Vučić je rekao da je to pitanje pokrenuo gospodin Plenković. Ja sam imao sasvim drugačiji stav i odgovorio sam mu sve što mislim po tom pitanju, dodao je Vučić. Otvarajući Hrvatsko-srpski privredni forum u Zagrebu, predsjednici Hrvatske i Srbije istakli su da postoji izuzetan potencijal za razvoj ekonomske saradnje, koja je od velikog značaja za obe zemlje. Pozvali su privrednike da ulažu i intenzivnije sarađuju i naglasili značaj obnove pruge Beograd-Zagreb. Tanja Gajović.
Robna razmena Srbije i Hrvatske najviša je u posljednje dve decenije, potvrdili su predsjednici dve države. U protekloj godini ta vrednost je dostigla gotovo 1,5 milijardi evra. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je na otvorenom podsticaju hrvatske predsjednice srpskim investitorima da ulažu u Hrvatsku. Pozvao je privrednike obe zemlje da prodube saradnju.
Za nas od izuzetnog značaja da kroz naše infrastrukturne projekte popravimo naše veze, da uradimo sve da pruga Beograd-Zagreb u dužini od 412 km, 118 km kroz teritoriju Republike Srbije konačno može da bude najbolja saobraćajnica u regionu, ne samo za putnički saobraćaj, jer danas je potrebno 7 sati da tom prugom dođete od Beograda do Zagreba, i da bude najprometnija saobraćajnica za teretni saobraćaj. Nama ostaje Golubinci, Ruma smo uradili, ostaje nam Ruma Šid, deonicu da uradimo, i uveren sam da bi Evropska unija pomogla taj zajednički projekat ukoliko se Srbija i Hrvatska pojave sa takvim zahtevom.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je kako je njena država predana izgradnji konstruktivnih odnosa sa Srbijom. Hrvatska radi na tome da uvede olakšice koje će povećati broj stranih ulaganja, rekla je Grabar-Kitarović, i dodala kako Srbija i Hrvatska treba da traže zajedničke prilike i uspostavljaju nove odnose.
Želimo podupirati jačanje gospodarskih odnosa između Hrvatske i Srbije. Stoga koristim ovu prigodu kako bih izrazila punu potporu svakom obliku uzajamno korisnih ulaganja iz Republike Srbije, te ostajem u potpunosti otvorena za suradnju sa svima vama. Napredak u političkim odnosima između Hrvatske i Srbije važan je za naša gospodarstva i može pomoći jačanju naših odnosa u području trgovine, ulaganja i turizma.
Predsednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović najavio je da će ta komora idućeg meseca otvoriti predstavništvo u Beogradu. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je privrednike obe države da zajedno stvaraju velike regionalne kompanije koje bi mogle da konkurišu na svim tržištima.
Evropska komisija je pozdravila razgovore predstavnika Srbije i Hrvatske u Zagrebu. Portparolka komisije Maja Kocijenčić istakla je da je svaki korak u pravcu poboljšanja dobrosusedskih odnosa i saradnje na Zapadnom Balkanu dobrodošlao. Slušajte jutarnji dnevnik. Sud u Mitrovici oslobodio je dvojicu kosovskih policajaca srpske nacionalnosti uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Kosovski tužilac Šućri Sulja potvrdio je za RTS da je odluka suda neočekivana i najavio je žalbu. Tužilaštvo je za uhapšene policajce tražilo jednomesečni pritvor. Prema pisanju portala Kosev, sumnja se da su policajci uzeli čauru sa mesta ubistva Ivanovića i da je nisu predali zajedno sa drugim dokazima. U Beogradu je boravio potpredsednik austrijske vlade Heinz Christian Strache. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Ivicom Dačićem rekao je da je Beč priznao nezavisnost Kosova, ali da se rešenje kosovskog problema može pronaći samo saradnjom Beograda i Prištine. Detaljnije Nataša Ćimović.
Austrijski vicekancelar Heinz Christian Strache ostaje pri stavu koji je izneo i ima, kaže, razumevanje za Srbiju i položaj Srba na Kosovu.
Kosovo je pravno deo Srbije, a i po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, Srbija vidi tu teritoriju u svom sastavu. Austrija je međutim priznala nezavisnost Kosova i to je realnost. Ali je isto tako realnost da je od 193 članice Ujedinjenih nacija nezavisnost Kosova priznalo 105 država. To dokazuje da politički status Kosova nije konačno rešen. Ništa ne može da funkcioniše jednostrano, te je zato potrebno da Beograd i Priština traže kompromis i dugoročno rešenje koje će uvažiti potrebe i Beograda i Prištine.
Strache je podsjetio da je ranije, dok nije bio član vlade, kritikovao odluku Austrije da proglasi nezavisnost Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić mu se zahvalio što takvih stavova ni danas nije odstupio, iako trpi kritike.
Ma svaka ti čast, Strache. Oni koji zameraju Stracheju da njegovim izjavama podriva stabilnost, zaboravljaju da su oni narušili naše granice prvo. Pa oni su podrili stabilnost Balkana time što su priznali Kosovo. I sad on podriva stabilnost Balkana time što kaže da sever Kosova ima pravo na samoopredeljenje. Pa ko je ikada rekao da albanska manjina ima pravo na samoopredeljenje? Pa čekajte, jer Srbi kad postanu većina u nekom delu Austrije će moći da imaju pravo na samoopredeljenje. Ili Turci. A nemojte tako da ta pravila važe samo za Srbe.
Prema Dačićevim rečima, Srbija je svesna da je Austrija priznala Kosovo, ali sa druge strane očekuje da ima razumevanja za naš stav da to pitanje nije završeno i da se mora pronaći kompromis.
Stručna komisija Ministarstva poljoprivrede danas i sutra boraviće na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa poljoprivrednicima i izvršiti procenu kako bi se napravio odgovarajući paket pomoći za srpsko stanovništvo. Poseta se realizuje na osnovu dogovora o pružanju pomoći Srbima sa Kosova i Metohije kako bi rešili konkretne probleme o kojima su razgovarali sa predsjednikom Srbije prilikom njegove nedavne posete Lapljem selu. Predstavnici ministarstva danas će razgovarati sa poljoprivrednicima u Ranilugu, Vitinu, Gnjilanu, Partešu, Štrpcu i u Novom Brdu. Iz sveta, dve crne kutije iz aviona Antonov 148, koji se srušio nedaleko od Moskve, prilično su oštećene, ali se verovatno mogu dekodirati, rekao je izvor između Državnog vazduhoplovnog komiteta. Ruski istražni komitet je saopštio da nema oštećenja unutar aviona i da se eksplozija dogodila kada je letelica udarila u zemlju. U nesreći je poginulo 65 putnika i 6 članova posade. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o rešenju sukoba između Izraela i Palestine. Putin je, uoči razgovora sa predsjednikom Palestine Mahmudom Abbasom, koji je u poseti Moskvi, istakao da su odnosi Izraela i Palestine daleko od onoga što Rusija želi da vidi. Trump je Putinu izjavio saučešće zbog pada putničkog aviona, kada je 71 osoba izgubila život. Severna Koreja zatražila je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da organizuje međunarodni forum pravnih eksperata, kako bi se razjasnile sve jače sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prema toj zemlji, za koje kažu da ugrožavaju pravo na postojanje njihovih građana. U saopštenju severnokorejske misije pri UN-u navodi se da pojačane sankcije, podstaknute SAD-om i njihovim pristalicima, stvaraju blokadu, narušavaju suverenost zemlje i krše međunarodno pravo. Glumac Nebojša Glogovac sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je održana komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Poslednji pozdrav velikanu glumačke scene uputili su reditelji Dejan Mijač i Srdan Golubović i glumci Nataša Ninković i Vojin Ćetković. Nebojša Glogovac preminuo je u petak u 49. godini. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope prvim utakmicama 16. finala. Crveno-beli ugostiće danas od 18 časova moskovsku ekipu CSKA, dok crno-beli u četvrtak na svom stadionu igraju protiv Viktorije iz Plzenja. Zvezda očekuje podršku više od 50.000 gledalaca, rival je ekipa koja iza sebe ima veliko iskustvo igranja u Ligi šampiona. Cilj je pobediti u Beogradu bez primljenog gola, a trener Vlada Milojević je optimista.
Mogu da kažem da smo dobro odradili ove pripreme i na samom izvlačenju smo pričali da možda neka prednost, ajde da kažemo, to je da ni CSKA, Moskva, ni mi nismo igrali zvanične utakmice, da je ovo prva zvanična utakmica i njima i nama. Mislim da su i ove pripremne utakmice koje smo odigrali smo na jednom dobrom nivou i u svakom slučaju sasvim će biti drugačije nego utakmica koja se igra. To je utakmica Lige Evrope i prolazak u drugu rundu.
Vaterpolisti Srbije zabeležili su i treću pobjedu u svjetskoj ligi. Podmlađeni sastav naše reprezentacije savladao je Rumuniju sinoć u Oradeji sa 14-7. Naredni susret koji će odlučiti prvaka grupe Srbije će igrati 20. marta kao gost u Crnoj Gori. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su pobedili sinoć ekipu Zadra u Beogradu sa 97-67 u posljednjoj utakmici 20. kola regionalne ABA ligi. Ovim triumfom crveno-beli su ponovo preuzeli vodstvo na tabeli od budućnosti dva kola pre kraja ligaškog dela. Krajem ove sedmice na programu je finalni turnir Kupa Radivoja Koraća u Nišu, a Zvezda će prvu utakmicu igrati protiv Čačanskog Borca.
Dva dana pošto je izgubio svaku šansu za plasman u play-off, košarkaški klub Partizan je pred novim problemom. Proslavljeni trener Duško Vujošević, kako pišu novosti, blokirao je Partizan zbog duga od 113.000 evra koji beogradski klub ima prema njemu. Radi se o zabrani registrovanja novih igrača. Na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu održan je kombinacijski spust. Vodinemac Tomas Dresen, a naš Marko Vukićević zauzeo je 22. mesto pred nastup u slalomu, koji počinje u 7 časova. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas će biti oblačno, na severozapadu, zapadu i na planinama sa snegom, a u ostalim predelima mestimično sa kišom i susnežicom. Uveče i tokom noći kiša će preći sneg i u ostalim predelima uz formiranje, a u brdsko-planinskim predelima i povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće slab i umereno na jugu Banata i jak jugoistočni vetar, na severu i zapadu severni vetar. Najviša dnevna temperatura od 1 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije sa kišom i snegom, u slabi umereni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 3 stepena. Uveče i tokom noći sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu minus 1 stepen, u Novom Sadu 2 stepena, u Nišu i u Beogradu 3. Najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u sedam časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do devet biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno. Da li su realna očekivanja da se u skorijoj budućnosti smanje tenzije između Beograda i Zagreba? Za talasanje govore Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, Milan Gulić iz Instituta za savremenu istoriju, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i Drago Hedlu, novinar Hrvatskog telegrama. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kakav je položaj Srba u Hrvatskoj i koji su najvažniji problemi? Šta od posete predsjednika Vučića Hrvatskoj očekuju Srbi koji tamo žive, a šta izbjegli i prognani? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Privićević.
Yeah.
6:25. Dobro jutro vam želimo ime dežurne ekipe Radio Beograda. Do 9 sati traje naš jutarnji program Uhvati dan. Ovo jutro počelo je hladno u celoj zemlji, temperature će biti malo iznad nule, bit će uslova za sneg u celoj Srbiji, tamo gde ne bude snega bit će susnežice ili kiše. Ovog jutra najtoplije, ukoliko se to tako može reći, je u Beogradu i Nišu sa +3, u Novom Sadu je +2, u Kragujevcu -1 i otprilike u tom rasponu se kreću temperature u celoj našoj zemlji. A u nastavku našeg programa do 7 čućete prvo kratke vesti u 6:30, potom u 6:35 našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, zatim malo detaljnije u vremensku prognozu i pregled situacije na putevima u Srbiji, a nešto pre 7 čitat ćemo zanimljive informacije sa sajta Radio Televizije Srbije. Ostanite uz nas.
Šest sati i 30 minuta. Vesti jutra.
Drugog dana posete Hrvatskoj, predsjednik Srbije posetiće Vrgin most, gde će razgovarati s tamošnjim Srbima i prisustvovati Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština u Zagrebu. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio dvojicu srpskih policajaca uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Putin i Trump razgovarali telefonom o rešenju sukoba između Izraela i Palestine. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 sati, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno sa kišom i snegom, dnevna temperatura od 1 do 8 stepeni.
Će njima zastaje da a da mi priđu ne da im strah tako svi, tako svi da mi vi i ti svi kažu kako imam sam ti i samo zato njihov sam ti kažu svi, kažu svi reci mi i ti okrenem se jednom vidim kako gledaju svi okrene se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i tražu svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Kako to zna, znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti.
Au, au,
sve na meni privlači mi.
Au,
i kažu da sam slađa od svi, kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i tražu svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. februara 1787. godine u Milanu je preminuo Josip Ruđer Bošković, astronom, fizičar i filozof. Objavio je 80 dela, a najvažnije teorija prirodne filozofije svrstalo ga je među najveće naučnike svoga vremena. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je preminuo pesnik Momčilo Nastasijević. Književna kritika ga je svrstala među najbolje pesnike međuratne srpske književnosti.
Šta šume jasike bele, prečiste gorske deve, srebrne kad im strele, jutarnje sunce hitne, i zrakom kliknu ševe. Hladne kad kaplje, kad sitne ni stela im se sliju, zelenim proplankom magle, kad mlečno kolo viju. Zašto su glave nagle i kose smešale blage i dršću nage? Od zime se ne ježe, strah srca im ne steže, jer na planini odrasle su same, no iza sna vedre tame trepet ih čilo što snile, pa suncu magli pa proplanku čućore belu tajnu na uranku.
13. februara 1974. godine u Beogradu je preminuo Petar Lubarda, jedan od najvećih slikara 20. veka na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Evo šta je Lubarda izjavio za Radio Beograd povodom otvaranja njegove retrospektivne izložbe u Muzeju savremene umetnosti 1967. godine.
Ovo je prvi put da ja vidim tako jednu izložbu svoju. Ne mislim samo retrospektivnu, jer je sama već same godine su retrospektiva, ali prvi put tako da u jednoj celini vidim šta sam od početka radio pa do potonjih platna koja sam pravio. Mene ne interesuje možda da napravim sliku. Mene više interesuje da napravim preko te slike jednu sažetu ideju nečega što je možda mene i obradovalo, i ali više možda ranilo nego obradovalo.
Danas se obeležava Svetski dan radija. Ovaj praznik ustanovio je UNESCO 2011. godine kako bi se predstavile mogućnosti radija kao jednog od najbržih i medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva. Na današnji dan 2013. godine preminuo je Miloje Mića Orlović, novinar i urednik, prvi voditelj Dnevnika televizije Beograd 1958. godine.
Kad čovjek pravi neku retrospektivu i kada se prisjeća, pozamašan broj godina je, ja sam rano počeo. To je jedno teško sjećanje, a u isto vrijeme lijepo. Kao vjerovatno i u svim vrstama poslova, a pogotovo kad su ovako novi poslovi kao što je televizija, mada sam ja krenuo, to se već zna i Vrapci znaju na radiju, pa već imao iskustvo kao novinar, štampe. Tako da sam baš mlad krenuo.
Podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Čedomir Radović, Sandra Lovre i Nataša Ćuković.
Uhvati dan.
Ubio sam sličuge, pa nekaj slonim nogu, zovem te na križanje. Kažeš hvala, ja i sama mogu, sliču je, pa nekaj slomim nogu, zovem te na klizanje, kažeš hvala, ja i sama mogu. U petak posle šestog časa, do, 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 prošlo si pored oči u moji. Sliču je bele, ugledat tada preko ramena tvojih. Dugo sam pratio tvoju posudu, srebrne šnale, topli sjaj. Stala si blizu krojačke rajne i sad čekala tramvaj. Ubio sam sliču je, pa nekaj slomim nogu, zovem te na križanje. Kažeš hvala, ja i samo mogu, sliču je, pa nekaj slomim nogu, zovem te na križanje. Kažeš hvala, ja i samo mogu.
noći tripi dok, na redu. A ja sam drugom šetao gradom dok, na redu. Iako noć svoj dižeš visoko, znam da me voliš gradom. Ubio sam sviću, je, a nekaj spomin dok u toj njena vizanje. Kažuš hvala i ja i sama Bog sviću. Slomim nogu, zovem te na klizanje. Kažeš hvala i ja i sama Bogu sviću, je. Ma nekaj slomim nogu, zovem te na klizanje. Kažeš hvala ja i sama Bogu. Hvala ja i sama Bogu. Hvala ja i sama.
Eko.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče, u prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Sedamnaesti minuta do 7 sati, temperatura u Beogradu i Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu minus 1, u cijeloj zemlji temperature su u opsegu upravo tom od minus 2 do plus 3, a od Aleksandre Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo i prognozu vremena za danas.
Na području Srbije danas će biti oblačno, na severozapadu, zapadu i na planinama sa snegom, a u ostalim predelima mestimično sa kišom i susnežicom. Uveče i tokom noći kiša će preći sneg i u ostalim predelima uz formiranje, a u brdsko-planinskim predelima i povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće slab i umereno na jugu Banata i jak jugoistočni vetar, na severu i zapadu severni vetar. Najviša dnevna temperatura od 1 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije sa kišom i snegom, uz slab i umereni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 3 stepena. Uveče i tokom noći sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
Zbog ovakvih vremenskih uslova treba posebno obratiti pažnju na vožnju, a najnovije informacije i savete iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam Tanja Jovanović.
Mokri kolovozi i umereno oblačno vreme sa povremenom slabom kišom i susnežicom, a u planinskim predelima i povećanjem visine snežnog pokrivača pratit će vozače najpre na severu i zapadu, a zatim tokom dana proširit će se i na ostale krajeve naše zemlje. Magla ima preko planinskih prevoja, ali i u nižim delovima na području Sombora i Kraljeva. I pored preventivnog posipanja kritičnih deonica od strane putara, na mostovima i nadvožnjacima zbog pojačanog strujenja hladnog vazduha i vlažnosti kolovoza najpre dolazi do formiranja poledice. Smanjite brzinu i povećajte odstojanje. Proverite ispravnost brisača i ispravnost grejača zadnjeg vetrobranskog stakla. Pri niskim temperaturama, u uslovima smanjene vidljivosti, treba obezbediti adekvatno pranje vetrobrana. Vozite oprezno kroz stenske useke i klisure, jer su mogući odroni zemlje i kamena, a kako saznajemo iz štaba zimske službe, snega na kolovozu ima na putevima prvog i drugog reda u planinskim predelima Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Čačka, Kraljeva i Novog Pazara. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenu od 10 do 11 časova izvodit će se radovi u tunelu Straževica, pri čemu saobraćaj može biti usporen na ovoj deonici. Na deonici od petlje T6 skretanje za Novi Sad do mosta Gazela za saobraćaj je parcijalno zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka. Dok se u mestu Čokišina izvode radovi na mostu preko Cerskog obodnog kanala, a vozila se naizmenično propuštaju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja, a sva prljavština i nečistoća goriva se vremenom talože na dnu rezervoara, pa izazivaju kvar na benzinskoj pumpi ili začepljuju filtere za gorivo. Zimi dodatni problem stvara i voda koja se sakuplja zbog kondenzacije sa zidova rezervoara, a koja lako dovode do deformacije pojedinih delova, posebno u danima jakih mrazeva, zato je korisno da uvek imate veću količinu goriva, a posebno u zimskim uslovima vožnje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ako ti kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želim da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao vetar s planine, za uvek tugu oduvaš. Oh, oh, oh yeah, oh, oh yeah. Da misli da ti jedina.
U 10 minuta do 7 sati malo istražujemo čega sve ima na sajtu rts.rs i dolazimo do nekoliko zanimljivih informacija. Ono što je u centru pažnje svih domaćih medija jeste poseta predsjednika Srbije Hrvatskoj, pa tako mediji prenose i neke sporedne detalje iz ove posete, između ostalog i to šta je bilo ispisano na rukavima hrvatske predsjednice i šta se našlo na meniju na svečanoj večeri koju je Kolinda Grabar-Kitarović priredila u čast Aleksandra Vučića. Mediji u Hrvatskoj zabeležili su, a mediji u Srbiji preneli, ono što su se primetili, a to je da je predsjednica Hrvatske na kaputu imala izvezeno na rukavima zlatnim slovima na glagoljici reč hrabrost. Tu fotografiju možete vidjeti i na sajtu rts.rs, a mediji prenose i, kao što rekoh, da je na jelovniku između ostalog bila divljač, kao i više vrsta salata, ali i nekoliko vrsta hrvatskih vina. Ističu svi kako je predsjednik Srbije dobar poznavalac ovog pića. Detaljnije, kao hladno predjelo, posluženi su šunka, kulen, pršuta i ren, sir sa pavlakom, pileća džigerica i šampinjoni na žaru, potom je sledila zagorska supa, a zatim pečeni zec i pečena ćurka uz dodatke, kao i njoke uz nekoliko salata. Za pečeni štrukli, savijača od jabuka i savijača od višanja bili su dezert. Informacija da će u novom filmu o Nikoli Tesli glavnu ulogu naučnika igrati Ethan Hawke, preneo je i sajt rts.rs. Doduše, tek se prikuplja novac za snimanje filma. Ovaj projekat biće ponuđen investitorima na evropskom filmskom marketu koji počinje ove nedelje u Berlinu. U Berlinu za dva dana počinje i čuveni filmski festival Berlinale, a dakle tamo će reditelj filma Michael Almereyda i glavni glumac Ethan Hawke pokušati da dođu do novca za snimanje ovog biografskog ostvarenja. Kako se navodi u scenariju, film će prikazati život Nikole Tesle, pre svega će se fokusirati na rivalstvo sa Thomasom Edisonom i na konstrukciju nekih izuma. Pripreme bi trebalo da počnu na proleće, a ubrzo potom planiran je i početak snimanja u severnom delu američke države New York. U potrazi za novim planetama van sunčevog sistema, astrofizičari Univerziteta u Oklahomi koristili su posebnu tehnologiju kako bi merili nivo elektromagnetnog zračenja dalekih objekata pomoću teleskopa Chandra i otkrili su planete i čitavu jednu džinovsku galaksiju koja se nalazi na neverovatnih 3,8 milijardi svetlosti godina, svetlosnih godina udaljenosti od naše galaksije. Zaista mi je teško i da zamislim koliko je to daleko, a još teže da predstavim kako je ovaj uspeh ostvaren, ali u pitanju je dakle zasluga, ako se to može tako reći, teleskopa Chandra koji je lansiran u orbitu oko Zemlje 1999. godine. Još malo se bavimo naukom, ali ovoga puta stvarima ovde na planeti Zemlji. Naime, naučnici Univerziteta u Edinburgu posle decenije istraživanja uspjeli su da uzgoje prva ljudska jajašca u laboratoriji. To daje nadu ženama obolelim od raka, kod kojih hemioterapija prouzrokuje sterilnost. One sada mogu da zamrznu svoje jajne ćelije pre zračenja, a jajašca se uzgajaju dok ne sazre van jajnika. Sledeći korak naučnika jeste oplodnja laboratorijskih jajašaca u cilju stvaranja embriona. jedna sportska vest. Nekadašnji trener košarkaškog kluba Partizan Duško Vujošević blokirao je svoj bivši klub kod košarkaškog arbitražnog suda zbog duga od 113.000 evra. Klub nije poštovao rok od 7 dana još iz decembra, kada je Vujošević dobio sudski spor, pa je bivši Partizanov trener odlučio da na ovaj način dobije potraživanja. Inače, košarkaškom klubu Partizan račun je doskoro bio blokiran zbog dugovanja prema Expo banci, ali je uprava kluba uspela da ga sanira i račun je odblokiran i sada se otvara prostor za uplatu Vujoševiću. Međutim, to se do sada još nije desilo. Ove godine Partizan ima novog predsjednika Ostoja Mijelovića, koji je nedavno izjavio da je dug kluba oko 7 miliona evra, a crno-beli prvi put u svoji, bili su posljednji u svojoj grupi Evrokupa i nisu uspjeli da obezbede plasman u play-off ABA lige prvi put posle duže vremena, tako da su im preostali nastupi u okviru prvenstva Srbije i Kupa Radivoja Koraća. I za kraj ovog prelistavanja sajta rts.rs i priča o restauraciji fijakera u Somboru. To je priča o Aleksandru Nedeljkoviću, vlasniku jedine radionice registrovane baš za restauraciju fijakera, koji priča da je sve počelo pre mnogo godina kada je pomogao prijatelju, a u priči koju možete pogledati na našem sajtu, on se prisjeća i kako je jedan puta obavio kompletnu restauraciju jednog ženskog, damskog fijakera, kako kaže. Po priči, on je bio fijaker iz pratnje kraljice Marije. Inače, kroz njegove ruke do sada je prošlo oko 50 fijakera i zanimljivo je da je najmanje mušterija iz Sombora, grada koji je upravo poznat po fijakerima, a najviše ih je iz zapadne Srbije. Aleksandar Nedeljković, čovjek koji ih restaurira, kaže da je vrlo zanimljivo kada krenete da rastavljate fijaker, jer na taj način možete upoznati i navike samog vlasnika. Malo više o ovome možete pročitati na sajtu rts.rs, a kažem, tu možete pogledati i kratak prilog o Aleksandru Nedeljkoviću. Uskoro slede vesti Radio Beograda.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugog dana posete Hrvatskoj, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Vrgin most, gde će razgovarati sa tamošnjim Srbima. Predviđeno je da prisustvuje Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština u Zagrebu. Tokom jučerašnjeg razgovora, iako nije bilo konkretnih dogovora, konstatovano je da su između dve zemlje mnoga pitanja i dalje otvorena, ali i da ima prostora da se sa više optimizma gleda ka budućnosti. Evropska komisija pozdravlja razgovore predstavnika Srbije i Hrvatske u Zagrebu. Portparolka komisije Maja Kocijenčić ističe da je dobrodošao svaki korak u pravcu poboljšanja dobrosusedskih odnosa i saradnje na Zapadnom Balkanu. Sud u Mitrovici oslobodio je dvojicu kosovskih policajaca srpske nacionalnosti uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. To je za RTS potvrdio kosovski tužilac Šućri Sulja i najavio je žalbu. Tužilaštvo je za uhapšene policajce tražilo jednomesečni pritvor. Prema pisanju portala Kosev, sumnja se da su policajci uzeli čauru sa mesta ubistva Ivanovića i da je nisu predali zajedno sa drugim dokazima. Stručna komisija Ministarstva poljoprivrede danas i sutra boravit će na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa poljoprivrednicima i izvršiti procenu kako bi se napravio odgovarajući paket pomoći za srpsko stanovništvo. Poseta se realizuje na osnovu dogovora o pružanju pomoći građanima kako bi rešili konkretne probleme o kojima su razgovarali sa predsjednikom Srbije prilikom njegove nedavne posete Lapljem selu. Severna Koreja zatražila je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da organizuje međunarodni forum pravnih eksperata kako bi se razjasnile sve jače sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prema toj zemlji. Pjongjang navodi da sankcije ugrožavaju pravo na postojanje njihovih građana. Na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, Južnoj Koreji, održan je kombinacijski spust. Vodinemac Tomas Dresen, a naš Marko Vukićević, zauzeo je 22. mesto pred nastup u slalomu koji bi trebalo upravo da počne. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Zadar sa 97-67 u utakmici 20. kola ABA lige i zadržali lidersku poziciju. Istovremeno, dva dana pošto izgubio svaku šansu za plasman u play-off, košarkaški klub Partizan je pred novim problemom. Proslavljeni trener Duško Vujošević, kako pišu novosti, blokirao je Partizan zbog duga od 113.000 evra koji beogradski klub ima prema njemu. Radi se o zabrani registrovanja novih igrača. Danas će biti oblačno i hladno vreme s padavinama. Posle podne i uveče kiša će preći u snegu u celoj zemlji uz formiranje snežnog pokrivača. Najviša temperatura od 1 do 8 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 1 stepen, u Novom Sadu 2, u Nišu i u Beogradu 3 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. 7 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Prestrašna priča. Mislite li da je samo vama strašna Baba Roga? E, dragi moj, kada biste samo znali kakve strahote priređuje svome mužu, ne bi vam klecala kolena niti cvokotale vilice kada je sretnete. Svi znaju da za razliku od Baba Roge, koja ima rog na čelu, njen muž, deda Šilja, ima šiljak. On je potpuno isti kao Baba Rogin rog, ali njega nose samo gospoda. Strašna je to stvar. Ume toliko da prestraši da san neće dugo da se spusti na uplašene oči. I pored toga što je veoma koristan i cenjen među plašiteljima, deda Šilja prosto ne zna šta će sa Šiljkom u danima kada nema posla. Ne može da ga skine i odloži u ormar među peškire, niti bar na tren da zaboravi na njega. Kada je besposlen, Šiljak gleda u šta će da se zabode. Ako ga deda samo na tren skine sa oka, on se odmah zabije u vrata od kuhinje, zakači za luster ili pokupi svu tavansku paučinu. Ali ono što najviše rastužuje dedu je to što ne može da nosi šešire, cilindar ili polucilindar, sombrero, kaubojski, lovački, pecaroški, slamnati, njemu je potpuno svejedno. Šešir mirno stoji na dedinoj glavi samo dok vetar ne zaduva, a tada počne da se okreće na Šiljku glumeći da je petao vetrokaz. Znam da mislite da je lako Baba Rogi jer ona svoj rog pokrije maramom dok deda Šilja hoda bez šešira. Ipak, bez obzira koliko je strašna, baba nije potpuno bez srca. Prošlog petka u malom plašilištu, kafani gdje se skupljaju strašna bića, proslavljen je deda Šiljin 296. rođendan. Poklona je bilo raznih. Od krila slepog miša, jaja sedmoglave aždaje, zuba zime, pa do daha vetra severca. Ipak jedan je bio strašniji od svih. Baba Rogin poklon, šešir za rogate glave. Bio je to elegantan, visoki, špicasti, veštići šešir koji je umeo veoma vešto da sakrije i rogove i uši onoga koga nosi. Ali umjesto da bude srećan, deda Šilja je samo vrisnuo.
Šta? Zar ljubičasti šešir?
Ovaj šeširić je kupljen u Parizu, dragi moj.
Nije se dala zbuniti Baba Roga.
I sam znaš da je Pariz prestonica mode, tako da je ovaj šešir pravi modni krik i vrlo je šik.
O, nisam to znao,
tiho je rekao deda.
Ako ti tako kažeš, draga.
Bilo je potpuno jasno da će se na dedinoj glavi šepuriti ljubičasti šešir, bar do prvog uragana. Jer protiv uragana šeširi nisu imali šanse, kao što ni deda nije mogao protiv Baba Rogine volje. Zar i dalje mislite da je vaš strah od Baba Roge opravdan? Probajte da stavite na glavu ljubičasti šešir i da se pojavite u školi, a da vam kolena ne zaklecaju, a zubi ne zacvokoću. E, za to treba imati hrabrosti.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Krstić, znak na lančiću, da nekog čeka, navodno, o, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni, al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama,
od takvih su je čuvale, tetke sa ladnim trajnama, posrna me gledala, žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo, što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde, pašuj nad bavarogama. Opa, digni sutnju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
Sedam je sati i 13 minuta, dobro jutro vam želim. Počela je kiša u Beogradu, već neko vreme pada, za razliku od prvog sata našeg jutarnjeg programa, kada je bilo suvo. Temperatura u glavnom gradu i dalje je plus 3 stepena, a toliko je za sada još jedino u Velikom Gradištu. U Nišu i Ćupriji, kao i u Negotinu, je plus 2. Zatim u Subotici, Zrenjaninu, Valjevu i Smederevskoj Palanci 1 stepen, u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Loznici, Dimitrovgradu trenutno je 0, a u Zaječaru, Leskovcu i Sjenici minus 1 stepen, minus 2 je u Vranju i na Zlatiboru, a minus 3 na Crnom Vrhu. Dakle, vrlo su ujednačene temperature u celoj zemlji, vremenski uslovi i ne baš toliko ovog jutra, ponegde suvo, ponegde čak ima i malo sunca, a ponegde kiša ili susnežica i sneg. Tokom celog dana biće oblačno sa kišom i snegom, a dnevna temperatura najviše biće između plus 1 i plus 8. A u Nišu će danas boraviti predstavnik evropske, šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, povodom obeležavanja EU infokutku u Nišu, koji je uspešno realizovao više od 200 projekata, a svi oni imali su za cilj da građanima Niša i Juga Srbije približe vrednosti Evropske unije. I u 2018. godini EU infokutak će samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama realizovati brojna predavanja, radionice, tribine i manifestacije, kako bi ukazao na prave vrednosti i naše, ali i evropske kulturne baštine. Tim povodom iz EU Info kutka u Nišu javlja se naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra vašu pažnju smeravamo na rad EU Info Kutka u Nišu, koji je, boga mi, prošle godine realizovao veliki broj projekata. Pred našim mikrofonom Snežana Andrić. Snežana, da slušalcima ne prikažemo, ste zadovoljni onim što je EU Info Kutak realizovao u 2017.
Dobro jutro, da, zaista jesmo jako zadovoljni i zapravo mislimo da svi oni ljudi koji dolazi, koji posećuju naše događaje, jesu najbolji pokazatelj da mi zaista radimo ono što treba, ono što je zanimljivo, ono što oni žele zapravo da čuju ili da vide. Zaista smo se trudili tokom cele godine da realizujemo različite aktivnosti, od različitih predavanja, prezentacija, izložbi, da budemo partneri različitim institucijama, tako da nas bude na različitim manifestacijama, ali da možemo da prikažemo i svo bogatstvo i prosto i da na neki način prikažemo sve te vrednosti Evropske unije, da što više približimo našim sugrađanima.
Može li neki podatak koji će ilustrovati obim rada u prošloj godini?
Pa eto, što se tiče podataka, možda nije najbolje licitirati brojima, ali blizu 200 različitih događaja urađeno koje je bilo u partnerstvu ili u samostalnoj organizaciji Info Kutka, tako da nam zaista veliko zadovoljstvo, a pored toga smo i bili u prilici da podržimo i zaista značajne manifestacije u našem gradu, kao što su Niš, Vil Konstantinus i Kreni konferencija, i mislim da smo na najbolji način pokazali da Evropska unija i vredno je šta je ono što je dobro u ovom gradu i da prosto se trudi da na pravi način i podrži.
2018. je tu, također ćete nastaviti brojnim aktivnostima da se bavite. Šta je to što biste posebno izdvojili i na šta možete sad posebno da ukažete?
Ono što će za nas biti u fokus ove godine jeste kulturno nasljeđe, jer obeležavamo Evropsku godinu kulturnog nasljeđa. Naravno, to neće biti jedine naše aktivnosti, ali svakako ćemo se najviše baviti time. Prosto bavit ćemo se idejom da približimo šta je to što je blisko Srbiji i Evropi, šta je naša zajednička istorija, šta je naše zajedničko nasljeđe i prosto ono nešto što možda jeste najveći boja za naših ljudi, da će ulaskom u Evropsku uniju izgubiti svoj identitet nacionalni. Zapravo želimo da im pokažemo neke dobre i uspešne primjere iz Evropske unije, kako zapravo ulaskom u Evropsku uniju mi samo dodatno bogatimo i seba i bogatimo i ostale pripadnike te zajednice, ali svakako će naš saradnja biti jako tesna sa institucijama kulture ove godine. Do sada smo imali zaista divnu saradnju sa njima, ali prosto sada ćemo i konkretno na nekim aktivnostima raditi, da im što više približimo i same institucije kulture, da prosto sa njima pričamo o mogućnosti daljeg razvoja i saradnje sa institucijama u Evropi. Također posjećivaćemo različite lokalitete istorijske u Nišu i truditi se prosto da sa različitim ekspertima koji se bave arhitekturom, koji se bave nasleđem, da pričamo o značajnim temama, na koji način možemo da što više obogatimo našu kulturu i istoriju, kako da što više pamtimo šta je ono što je dobro iz naše istorije.
Elan i ambicija postoje. U EU Info Kutku ste spremni da realizujete, kao i prošle godine, bogat program?
Jesmo, spremni smo da realizujemo još bolje, još bogatije, tako da svake godine rastemo što više.
Evo toliko iz Niškog EU Info Kutka. Prošle godine su, čuli ste, radili punom parom, ove godine još žešće. Tema će biti ove godine kulturno nasljeđe.
7:22, slušate Radio Beograd, prvi program. 13. februar od pre 5 godina, 2013. obeležava se i kao Svetski dan radija. Ovaj datum utvrđen je 2011. godine, a prvi put je počeo se obeležava 2013. na inicijativu UNESCO, a kao sećanje na 1946. godinu, kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Cilj obeležavanja Svetskog dana radija jeste promovisanje mogućnosti radija, medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji može učiniti mnogo za informisanje, obrazovanje, kulturni i politički dijalog, ali i pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama. Ove godine tema obeležavanja Svetskog dana radija jeste radio i sport i tim povodom naš kolega Vlade Radičević, urednik sportske redakcije, razgovarao je sa Vladimirom Petrovićem Pižonom o vezi između radija i sporta.
Veliki zvezdi nas, legenda Crvene zvezde, Vladimir Petrović Piža. Evo na dan, Međunarodni dan radija, sećamo se naših velikih fudbalskih reportera, od Radivoja Raće Markovića preko Marka Markovića, Jordana Ivanovića i ostalih. Koliko je vama u fudbalskoj karijeri, koja je bila zaista blistava, bilo važno da vam neko kaže da ste čuli svoje ime na radiju ili da ste vi slušali, koliko ste pratili radio prenose?
Pa prvo, radio prenos me je vaspitao da volim fudbal, jer taki su prenosi bili da sam ja jedva čekao da slušam utakmice i tu sam i stvorio svoje ljubimce, na primjer Džaviju. Nikad neću zaboraviti Radivoje Marković kad je prenosio jednu utakmicu i kada prenosi viče, lopta je koji Džajića, finta levo, finta desno, i to nikad neću zaboraviti kako je Džaja driblo, i to je meni ostalo, evo vidite i dan danas se sećam toga. Tako da je radio reporter i svi mi koji smo u sportu mnogo činimo za vaspitanje dece, one koje dolaze, normalno mladih, a i stari vole da slušaju.
Kada ste bili mladi igrač, sigurno ste sanjali o tome da vam veliki reporteri poput Radivoja Markovića ili Marka Markovića kasnije pomenu ime.
Pa sanjao, ali nisam čuo. Ja jesam sanjao, to normalno, jer sam zamišljao kako su njih, i to me je celo kroz mladost svoju do odrastanja, stalno sam sanjao da postanem igrač kako će i moje ime tako da spominju. Nisam verovao da će biti to moguće, ali sam sanjao. Ali ispalo je da je moguće. Ali oni su toliko upečatljivi bili, da ne mogu da vam opišem. Toliko sam ja te novinare i poštovao i voleo. Prvo sam ih voleo, jer i nisam znao. Posle kada sam postao igrač, onda sam ih poštovao, jer sam znao šta oni znače za sport.
A neke izraze u fudbalu i u tom komentarisanju upravo su izmislili radio reporteri. Raća Marković, recimo, na ivici gaznog prostora, to je njegov čuveni izraz. I on je do pojave televizije, tada nije bilo ni mobilnih telefona, ni interneta, ni televizije, on je značajno doprinosio afirmaciji fudbala.
Ljudi su odmah imali sliku u svojoj glavi gde se igrač nalazi, otprilike. Dobro, ja sam bio mali, nisam išao pa nisam još shvatio neke stvari, ali kažem vam, on je meni preneo da sam ja zavoleo Džaju, da sam zavoleo fudbal, jer toliko je lepo prenosio i toliko je uzbudljivo prenosio da sam ja bio zaljubljen. Jedva sam čekao nedelju da slušam radio prenos, pošto nisam imao uslova da idem da gledam Zvezdu ili Partizan.
I kasnije, kada ste postali veliki igrač i kapitan Crvene zvezde i reprezentacije, da li ste slušali radio prenose i da li su vam ljudi govorili o tome šta su radio reporteri pričali o vašoj igri?
Više su mi govorili, normalno, jer mi smo igrali, ali kako se stari, sad sve više i više služi. Sad ponovo slušam radio reportere i Radio Beograd, Vreme sporta i Razan.
Radio ostaje, bez obzira na sve, žestoku konkurenciju, internet i ostalo, ostaje u etru kao nezamenljivi medijski prostor.
Pa ja mislim, evo, kažem vam sada, razmišljajući, ja prošao sam i mladost i sazrevanje, sad sam već i stariji, i sad se ponovo vraćam na to. Vidim da ljudi, malo kako si mlad i ponesete život oko tebe i zaboraviš na radio, ali sad kako već stavim, sad mi je krivo što sam malo ga zapostavio.
I na kraju samo da kažemo da pretpostavljam, eto, možda je to moje subjektivno mišljenje, da niko ne može tako uzbudljivo da prenese fudbalsku utakmicu kao što su to činili i čine radio reporteri.
U svakom slučaju jeste. To su sve obrazovni ljudi koji koji znaju da lepo prenesu ono što vide. To je najvažnije.
I vi ste, već smo neke pomenuli, a koga ste vi najviše cenili od radioreportera u svoje
vreme? Marka Markovića, Radivoja Markovića, Coku Lazovića, Jordana Ivanovića, Vladanka Stojokovića. I bio sam i oni su mene volili kao dete. Ja sam bio tada, kad sam slabo igrao, oni su me savjetovali. Sa njima sam razgovarao kao otec i sin. I oni su me savjetovali da se ispravim ili da igram bolje. Šta je.
I pretpostavljam, svaki njihov komentar je bio motiv da zablistate naredno.
U svakom slučaju, kad sam igrao slabo, kad oni su govorili da sam igrao slabo, to me je davalo još veću želju da sljedeću utakmicu pokažem da su pogrešili.
Na Međunarodni dan radija, veliki Vladimir Petrović Pižon, fudbaler Crvene zvezde. Hvala vam lepo na ovim sećanjima.
Nema na čemu, i drugi put.
A na Međunarodni, odnosno Svetski dan radija, Radio Beograd će prenositi u 18 sati večeras i meč između Crvene zvezde i moskovskog CSKA. To je prva utakmica 16. finala Lige Evrope. Povodom ovog dana, za nekoliko minuta, i volio bih da čujem i vas kako vi doživljavate radio, a posebno ovu vezu radija i sporta. To će nam dakle biti tema pitanje jutra za nekih 7-8 minuta, pa budite i dalje uz nas. Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Drugog dana posete Hrvatskoj, predsjednik Srbije posetit će Vrgin most, gde će razgovarati s tamošnjim Srbima i prisustovati Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština u Zagrebu. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio dvojicu srpskih policajaca uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Putin i Trump razgovarali telefonom o rešenju sukoba između Izraela i Palestine. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće u 18 sati protiv moskovskog CSKA. Direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno sa kišom i snegom. Dnevna temperatura od 1 do 8 stepeni.
Na miru svi poludit ću, poludit ću, učinit ću sve da ne odeš ti.
Dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
14. februar, noć, utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci i roditeljima u borbi sa malignim bolestima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15 novosti, studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost, da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza MGM Vela.
Eko.
Na Međunarodni dan radija prenosimo fudbalsku utakmicu 16. finala Lige Evrope Crvena zvezda CSKA. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Digović. Sportsko veče, utorak 13. februar 18 časova. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
O čemu bismo drugom pričali na svetski dan radija osim o radiju, jel da? To smo i najavili pre 15 minuta, pa evo došlo je vreme da se to sada i desi. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Šta vama znači radio, a pogotovo šta vama znači veza između radija i sporta? Kojih se to sportskih komentatora sa Radio Beograda, ali i nekih drugih radiostanica sećate i šta su vam oni značili nekada, a koliko vam znače i sada, to bih voleo da čujemo od vas u narednih 10-12 minuta, toliko otprilike imamo na raspolaganju. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Halo.
Da.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorice.
Kako ste, Mišo, dobro?
Pa evo, neću da se žalim, iako...
Sneg pada kod nas, je divno.
E, ovde je u Beogradu kišovito, znači u Novom Sadu sneg.
Ja, prelepo, e,
pa
pada
to je.
Sneg.
Imate lepšu verziju padavina.
Jeste, jeste. Pa Mišo, evo ja bih prvo jednu kao digresiju.
Aha.
Vi već duže vreme nemate uopšte aktuelne teme političke, društvene, neke koje se tiču nas građana. Da li je to neka zavladala cenzura ili to... novi neki program ili novo rukovodstvo, mislim, tako neke benigne teme, ne kažem sad, jeste dan radija, ali stalno samo neki dan nečeg, a evo, poseta Vučića Zagrebu, to bi imalo šta tu da se kaže.
Mm-hmm.
To je jedna primedba, stoji već duže vreme, tako se nešto, ili je to autocenzura, cenzura, ne znam kako to da tumačim, lišili ste nas tih tema.
Pa dobro, nismo vas lišili o poseti Vučića Zagrebu, baš smo izveštavali juče direktno i emisijama,
ali,
i danas će biti.
Imali kontakte, mislim.
A mislite, nije bilo kontakta sa slušalcima?
Ovo mislim kao tema jutra, da, tema jutra vrlo, vrlo, vrlo benigne teme.
Dobro.
A dobro, sad ajde, to radi u šta da mislim sve najbolje radi u, to su prvi, to su, kad se radio pojavio i kad smo slušali, naravno da je to bilo aktuelno, dok se nije pojavila televizija, onda je i opalo slušanje radija. Međutim, i dalje je to ipak popularno, makar i neke stanice, i tako da se ipak i dalje sluša radio i kombinuje sa drugim medijima.
Dobro, hvala što ste nam se javili, Zorice. Slušajte nas i dalje i javljajte nas i dalje. 322-5299, 322-5099, i dalje nam zvone. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Pa ja sam tu iz okoline Velike Plane. Stari slušavac već, ja mislim da imam oko 50 godina slušanosti.
Ozbiljan staž, boga mi.
Volim.
Ozbiljan staž, kažem.
Pa, kažem. Da. E, da vam samo kažem nešto. Pošto mi sa oštećenim vidom ne možemo da čitamo štampu, znači na crnom tisku, onda možemo reći da je radio se uvek sluša i to nam je osnovno izvorno sredstvo, informacija. Razumete?
Razumem, naravno, i znam dosta...
Bez obzira iz koje sfere slušamo, da li iz sporta, da li iz politike, ali to je dokaz. Teo sam to samo da vam kažem.
E pa dobro, drago mi je da nas slušate i budite i dalje uz Radio Beograd, a znam za brojne članove udruženja slepih i slabovidih da su naši vrlo verni i dugovečni slušalci. Aha, prekinula nam se jedna veza, ali mislim da imamo drugu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Pozdrav Ljubinko i Žiče ovde, pozdrav vama i svim slušalcima.
Hvala Ljubinko.
Tada vam kažem, što kaže Sveto pismo, beše prvo reč i osta reč.
Aha.
I što se tiče prenosa, evo, baš konkretno na vaše pitanje, najviše sam voleo, pa radio slušam u početku 60. godina. I uključim radio, posle kasnije televizor, kada je bilo, onda gledam televiziju, isključim ton tamo, slušam radio. Da se najviše voleo, a sada, na primjer, isto to slušam vaš jutarnji program, to sam naučio, znači od 60. godina kako radim, a postane da od 8 sati prelazim na neku drugu stanicu, uzezem muzika i radim druge poslove knjige. Šta je prednost radija? Pa radio, znači slušaš muziku, radi druge poslove i vi lepo i, na primjer, prenosite i vesti i sve to, znači, reč, eto, reč. Na primjer, koliko sada imate ovo umreženo, koliko slika, koliko se, ja sam se bavio i umetničkom fotografijom, kad sam video kako to fotkaju, ja sam bacio moj aparat, više ne slikam uopšte.
Reči vam znači više, jel da?
Pa naravno, jer se montira, na primjer, ili se montira, ili nestručno se snima, ili tako, ja ono i evo i sada i ovi, kaže na nalogu, šta napiše, razumete? Znači, ne vredi, mora da bude svako delo protkano reču.
Dobro.
Znači, rečenica, i kad kažeš rečenicu, neka tvoje, mislim po znaku, navode o vaše, neka tvoje uši čuju šta si kazao.
Dobro.
Ono izlazi iz tebe, znači iz tebe, to je slika.
Dobro, Ljubinko, hvala što ste nam se javili, slušajte nas i dalje, a čujem da nam se još neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Prvo da vam čestitam Svetski dan radija.
Hvala.
Vaš smo čestitali i ranije.
Pa znate šta, baš sam o tome razmišljao. Radio Beograd proslavio 93. rođendan, na ovaj radio Ujedinjenih nacija osnovan 46.
Znači, to znam i ja to pratim.
Aha.
Malo kasnije, posle nekoliko tih godina do dan danas, pošto imam preko 70.
Aha.
Htio sam samo da kažem dve, tri reči.
Kažite.
Ja sam navijač Partizana i ovako iskreno kažem, osjeća se zadnjih godinu, dve dana. Ja razumijem zašto i urednika sportske rubrike i neke lično poznajem, jer ja sam bio direktor jedne velike kuće novinske, ali mislim da treba biti malo objektivniji, da ne treba ulačiti politiku u to. Ja razumijem urednika sportske rubrike, verovatno zna što radi vaši novinari. Ja pre svega slušam vas. Dakle, jutarnji program vam je izvanredan, dosta ste informativni, omogućavate svakom građaninu koji radi neke ozbiljne poslove ili je penzioner kao ja, pa ne zna šta da radi, pa sluša radio, ali sa pažnjom ga, verujte, slušam.
Dobro.
Svaki sat možemo dobiti informaciju i sportsku i političku i tako dalje, ali kod političkih imam jednu, da kažem, suštinsku primjedbu. Nisam mogao onog prvog ponedjeljka da dobijem vezu sa onom gospodinom koji izvanredno vodi onaj razgovor sa slušalcima. Dakle, prva slušateljka je sve rekla, samo da jednu rečenicu kažem. Mora biti malo informativnije i mora biti malo više nećete me shvatiti pogrešno, istraživačkog novinarstva, da čujemo i nekog novog analitičara.
Mm-hmm.
Razumete? Vi se da uzmete sutra novine, ja se bavim tim, 5-6 novina kupujem svako jutro, imam solidnu penziju. Vi ćete vidjeti jedan front istih informacija. To je nešto neverovatno. E, tu je radio spas. Vi ste stvarno spas, jer kažete tu i tamo šta se desilo. Sad, na primjer, ovo. Uhapšena dva policajca, sve novine pišu. Danas su pušteni, uzeli čaure. Zašto? Kako? Nije bitno. Ali imam neki novinar od ozdu koji može sa juga da javi šta se desilo. Vi ste tu u prednosti u odnosu na sve druge koji nas dave, guše i tako dalje. Ja razumijem, idu izbori, sve je jasno. Međutim, mnogim gledalcima, odnosno slušalcima, pardon, nije. I vi ste tu stvarno profesionalni, dobri, dok traje. Ja vam želim da vi i vaša ekipa, vas tu desetak da ne nabrajem u jutarnji program, uzima mnogo vremena, ste izvanredni, ali pokušajte da i dalje ostanete iole slobodni i da kažem svoj integritet sačuvajte kao ljudi, kao građani i kao profesionalci. Naravno.
Hvala vam, Slobodane.
Hvala veliko i vi nam činite veliku uslugu. Hvala vam, prijatno.
Hvala, doviđenja. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovanje Rade iz Batočine.
Poštovanje Rade.
Pa evo, u sve čestitke vama danas za ovaj dan.
Hvala.
Nemam šta posebno da dodam, radio meni mnogo znači, meni je radio prozor u svet, ja sam slepolice, jedva čekam da se probodim, da pustim, pa ima malih primjedba, ali to ne utiče baš nešto posebno, ovaj, recimo šta meni smeta kada u 6 sati pustim radio. Ono uhvati dan, pa ono brujanje motora, pa dok, ja jedva čekam da čujem glas nekog
pa,
od vas.
Znam, pa dobro, moramo pa, i špicu da imamo za emisiju.
Jesam, ta špica nekako, dobro, to je moje mišljenje. Ja imam svoju emisiju koju godinama pratim i slušam, to je Sportski spomenar Miroslava Nešića, Ruža Rudić, to je nešto... Izbor muzike je fantastičan, ovog puta je pozdravljam. Eto, jednostavno, još jednom bih vas sve vas pozdravio, ništa posebno, neku primjedbu nemam, nastavite tako i... Mada ću se složiti sa Zoricom, uradite nešto po tom pitanju.
Dobro, hvala vam, hvala vam što nas slušate i što nam se javljate. 7:49, javljaju mi kolege, a evo, gledam ja kroz prozor i vidim da se i ovdje u Beogradu ova kiša pretvorila prvo u susnežicu, a sada u sneg, tako da nam je sneg i u glavnom gradu, temperatura je dakle tu negde oko nule. Dobro se obucite ukoliko planirate da izađete napolje, verujem da veći deo vas upravo to i čini u ovim trenucima. Malo sviramo i pevamo, a potom pričamo o filantropiji.
očima već gorim i tom vatrom i u snu. Ja tražim ruke koje volim i opet gledam osmeh tvoj.
Sedam je sati i 54 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i kao što sam najavio, u narednih nekoliko minuta pričat ćemo o filantropiji ili ti srpski čovekoljublju, odnosno o darivanju i o činjenju dobra za zajednicu u kojoj živimo i poslujemo. To je naime jedan od razloga zbog kojih je uvedena nagrada Virtus još pre 11 godina i ove godine, dakle, 11. konkurs je u toku, još svega dva dana postoji mogućnost za kompanije i pojedince i mala i srednja preduzeća da se prijave za ovu nagradu i tim povodom razgovaramo telefonski sa Marijom Mitrović, menadžerkom programa Filantropiju Fondaciji Trag, koja dodeljuje nagradu Virtus. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel sam dobro rekao, još danas i sutra postoji mogućnost da se ljudi kandiduju, odnosno da prijave nekoga koga znaju da kroz svoje poslovanje ili ako je pojedinac pomaže druge ljude?
Jeste, konkurs traje do sutra, odnosno mi ćemo priznati zbog praznika sve prijave koje nam stignu u toku narednih par dana, ali svakako molimo sve da se prijave što pre, što je pre moguće, kako bi te prijave što pre ušlo u proceduru žiriranja. Ti se lepo pozvao sve kompanije, male i srednje preduzeće i pojedince da se prijave. I ove godine, kao što sam već i rekla jednom, posebno tragamo za filantropima mlađim od 30 godina, tako da ako znate neki primer lepi svog okruženja, molimo da se što prejavite.
Koje su sve kategorije za nagradu, da olakšamo slušalcima koji nas sada slušaju, možda znaju za neko koga bi prijavili?
Dakle, mi nagrađujemo kompanije, preduzeće, pojedince u pet kategorija. Četiri su vezane za poslovni sektor, to je glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, zatim doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje. Imamo posebnu nagradu za male i srednje preduzeća i nagradu za partnerstvo između profitnog i neprofitnog sektora, a pojedince nagrađujemo kategoriji za individualni doprinos filantropiji. Znači, ove godine definitivno planiramo da dodelimo i neke specijalne nagrade, ali o tome više kada budemo proglašavali dobitnike krajem marta.
Tamo negde krajem marta. Dakle, danas i sutra svako ko poznaje nekoga, ko radi neke dobre, korisne, važne i lepe stvari za svoju zajednicu, može da ga ili je prijavi, je li tako?
Tako je. I ako je bilo kakva ako je vašim slušalcima potrebna bilo kakva pomoć u popunjavanju formulara, molimo da se jave Trak fondaciji koja je organizator ove nagrade. Dakle, mi smo tu da vam pomognemo da sve prođe što je brže i bezbolnije moguće.
Marijel, možemo da damo neki primjer da objasnimo ljudima šta se sve podrazumeva pod filantropijom, odnosno ko sve može da bude kandidovan za ovu nagradu?
Pa, znači, mi smo već napomenuli da, recimo, u poslovnom setu do sada su naši dobitnici uglavnom bili ti koji su podržavali neke aktivnosti vezane za kulturu, obrazovanje, zdravstveni sektor, socijalne usluge i slično. Znači, recimo, prošle godine smo nagradili jednu divnu kampanju koja se zove Najvažniji poziv u životu i koja se, da tako kažem, bavila promocijom i zastupanjem za novi zakon vezan za transplantaciju i doniranje organa. Kod pojedinaca, dakle, najviše tragamo za onima koji imaju autentičnu motivaciju da daju. Prošle godine nam je dobitnik bio gospodin Hido Muratović, koji je iz Novog Pazara i koji već više od 30 godina pomaže zaboravljanju duše u Novom Pazaru i okolini, odnosi im namirnice, kupuje im belu tehniku, gradi kuće, uvodi struju. Dakle, ne moraju da budu nikakvi imućni pojedinci, važno je da su motivisani, da pomažu drugima i da na neki način stvarno donose te pozitivne promjene u okolinu u kojoj žive.
Marija, hvala mnogo na ovim informacijama. Još, dakle, dva dana imate da prijavite nekoga koga znate, ko čini dobra dela i pomaže svojim komšijama i zajednici u kojoj živi, bilo da je pojedinac, bilo da je u pitanju malo srednje preduzeće ili neka velika kompanija. U pitanju je nagrada Virtus, koja se evo ove godine dodeljuje po 11. put u organizaciji Fondacije Trag, a iz koje nam se javila Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije. Sada je 7:59, za tačno minut čućete najnovije vesti Radio Beograda. Ja mogu da vam šapnem jednu, a to je da je naš skijaš Marko Vukićević ostvario vrlo lep uspeh na olimpijskim igrama, zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u Koreji. Bio je 18. u kombinaciji, dakle u spustu i slalomu. Brojni takmičari su ispali. Marko Vukićević je odvezao i jednu i drugu vožnju i na kraju zauzeo 18. mesto.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugog dana posete Hrvatskoj predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće Vrgin most, gde će razgovarati sa tamošnjim Srbima. Predviđeno je da prisustvuje Skupštini Srpskog narodnog vijeća i Zajedničkog vijeća opština u Zagrebu. Tokom jučerašnjih razgovora, iako nije bilo konkretnih dogovora, konstatovano je da su između dve zemlje mnoga pitanja i dalje otvorena, ali i da ima prostora da se sa više optimizma gleda ka budućnosti. Sud u Mitrovici oslobodio je dvojicu kosovskih policajaca srpske nacionalnosti uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. To je za RTS potvrdio kosovski tužilac Šućri Sulja i najavio je žalbu. Tužilaštvo je za uhapšene policajce tražilo jednomesečni pritvor. Prema pisanju portala Koseb, sumnja se da su policajci uzeli čauru sa mesta ubistva Ivanovića i da je nisu predali zajedno sa drugim dokazima. Stručna komisija Ministarstva poljoprivrede danas i sutra boravit će na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa poljoprivrednicima i izvršiti procenu kako bi se napravio odgovarajući paket pomoći za srpsko stanovništvo. Poseta se realizuje na osnovu dogovora o pružanju pomoći građanima, kako bi rešili konkretne probleme o kojima su razgovarali sa predsjednikom Srbije prilikom njegove nedavne posete Lapljem selu. Prištinski list Koha Ditore piše da je Evropska unija izdala Kosovo jer je ostala neutralna u odnosu na njegov status, iako su pregovori o proglašavanju kosovske nezavisnosti, kako se navodi, obavljeni u saradnji sa međunarodnom zajednicom i prilagođeni Evropskoj uniji. List piše da je Brisel izdao Martija Ahtisarija time što nije našao jedinstvo u podržavanju njegovog predloga o nezavisnom Kosovu. Severna Koreja zatražila je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da organizuje međunarodni forum pravnih eksperata kako bi se razjasnile sve jače sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prema toj zemlji. Pjongjang navodi da sankcije ugrožavaju pravo na postojanje njihovih građana. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Zadar sa 97-67 u utakmici 20. kola ABA lige i zadržali lidersku poziciju. Istovremeno, dva dana pošto je izgubio svaku šansu za plasman u play-off, košarkaški klub Partizan je pred novim problemom. Proslavljeni trener Duško Vujošević, kako pišu novosti, blokirao je Partizan zbog duga od 113.000 evra koji beogradski klub ima prema njemu. Radi se o zabrani registrovanja novih igrača. Danas će biti oblačno i hladno vreme s padavinama. Posle podne i uveče, kiša će preći u snegu u celoj zemlji uz formiranje snežnog pokrivača. Najviša temperatura od 1 stepen do 8 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu 2, u Beogradu su 3 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Beograd uručio ambasadorima Evropske unije non-paper. Non-paper o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju. Španija dostavila pismo u obliku non-papera pred usvajanje strategije proširenja na Zapadnom Balkanu u kom stopira Kosovo. Evropska unija se oglasila o non-paperu Španije o Kosovu. Preplavljeni smo vestima o raznim non-paperima. A niko ni reč da kaže o tome šta je to non-paper. Ako je paper na engleskom dokument, onda je non-paper valjda neki papir koji jeste i nije dokument, jer jeste zvaničan, čim je u svim vestima, ali ima to non što ga negira i zbunjuje. U stvari, najviše me nervira to što taj non-paper ne prevedemo na srpski. Ako smo mogli aferu Panama Papers da prevedemo kao aferu panamski papir, što se ne bismo potrudili i sa non-paperom?
U žargonu dokument jeste papir. A i sa panamskom aferom je bilo lakše, jer je priroda dokumenata bila drugačija. Termin non-paper u doslovnom prevodu bio bi nedokument, ali krajem prošlog veka, kada je počeo da se koristi u politici i diplomatiji, nije preveden na srpski, nego je zadržao svoj izvorni oblik iz engleskog jezika. To nije presedan, jer njegov diplomatski parnjak ili istovrsnik ad memoir, kao poluzvaničan akt koji jedna država upućuje drugoj radi podsjećanja na određene činjenice, svojevremeno također nije prevođen s francuskog, a na srpskom je mogao biti podsjetnik. No, nekad je jezik diplomatije bio francuski, a sada je to engleski, tako da se termin non-paper ne prevodi ni u mnogim drugim jezicima, ne samo u našem.
Srpski na srpskom.
Nije to ni prva ni posljednja engleska reč koju smo primili u naš jezik, ali valjda je logično da kad nešto koristimo u govoru ili čitamo u novinama kao vest dana, kao što je na primjer bio taj španski non-paper, treba da znamo i šta to znači. Ili zbog svake nove reči treba da listamo rečnik stranih reči. Uostalom, ja sam to i probala, ali non-papera nema u rečniku. O terminu non-paper pisao je naš teatrolog i veliki zaljubljenik u leksikografiju Jovan Ćirilov u svojoj čuvenoj kolumni u NIN-u Reč nedelje, januara 2014. godine. Citiramo delove njegovog teksta. Svetska administracija, a pre svega Evropska unija, a sa njom i Ujedinjene nacije, došle su do spasonosnog termina da u svojim arhivskim klaserima imaju pisani dokument kojim je započet rad na nekom dokumentu, ali koji će tek možda biti izglasan na nekoj najvišoj instanci. Dok se to ne desi, u rukama im je non-paper kojim niko ne može mahati kao obavezujućim dokumentom. Dakle, taj ne-papir, iako se to prividno poriče, može biti na papiru i naravno u elektronskoj formi u kompjuteru. Biva više od papira kada je izglasan na nekoj svetskoj ili regionalnoj instanci. U slučaju non-papera reč je o principu ništa nije dogovoreno dok nije konačno dogovoreno. Dakle, terminološki non-paper je kao nešto čega nema jer je puka skica. Naravno, ozbiljna skica na kojoj se katkada dugo radilo da bi jednom bila prihvaćena i sprovođena u delo. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
What would it be and would you except for the Pope may be in Rome.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, dosta ozbiljan sneg pada u Beogradu, krupne, lepe, bele pahulje, to znači da je temperatura malo i pala, ali i dalje je iznad nule, bar ovde u Beogradu, u 8 sati izmereno je plus 2, najviša temperatura je u Nišu, Ćupriji, Velikom Gradištu, tamo je plus 4, koliko vidim nigde nije plus 3, plus 1 je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Leskovcu i Dimitrovgradu, 0 je u Vranju, Zaječaru, Požegi, Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Subotici i Somboru, na planinama minus, minus 3 i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, minus 4 je na Kopaoniku. Danas, tokom dana, biće oblačno sa kišom i snegom, najviša dnevna temperatura između 1 i 8.
Jutra.
A u 8 sati i 15 minuta imamo i gošću jutra, to je Katarina Ivanović iz organizacije Astra. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povod za gostovanje je jedna tribina koju ste organizovali, a inače nešto čime se vi već dugo, dugo bavite. Astra se bavi borbom protiv trgovine ljudima, a juče ste organizovali jednu tribinu pod nazivom Od dozvoljenog do nekažnjavanog, radna eksploatacija u Srbiji. Tema trgovine ljudima nekako se češće vezuje za žene kao žrtve, ali u poslednjih nekoliko godina i mi ovde u Srbiji i uopšte u regionu, a i na nivou Evrope i sveta, sve se više beleži i porast muškaraca žrtava trgovine i oni su najčešće žrtve ove radne eksploatacije.
Jeste, upravo tako. Ovaj, od 2005. je čak Astra prepoznala da oblici radne eksploatacije jesu zastupljeni i kod nas, jer moramo biti svesni da radna eksploatacija u svetu je najzastupljeniji oblik i više žrtava bude žrtava radne eksploatacije nego seksualne eksploatacije i tako je, kod nas su to najčešće muškarci. Međutim, ne bismo trebali da zanemarimo i da žene mogu biti potencijalno radno eksploatisane, pogotovo na sezonskim poslovima u inostranstvu, s tim što je to naši podaci, zvanični podaci Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima od negde 2014. beleže ovaj povećan broj muškaraca, pogotovo ta 2014. je bila karakteristična jer je čak 80% od ukupnog broja žrtava te godine su bili muškog pola, jer su oni bili eksploatisani te godine, ako se sećate, to je bila izgradnja olimpijskog kompleksa u Sočiju i mi taj primjer uvek navodimo jer je jako karakterističan i to je taj neki ekstremni oblik eksploatacije, s tim što mi ne možemo da izostavimo radnu eksploataciju od šire konteksta narušavanja radnih prava i to je ono upravo čime smo mi i sinoć na tribini hteli da skrenemo pažnju javnosti, da je tanka nit između radne eksploatacije kao oblika trgovine ljudima i narušavanja radnih prava. i da često krivično delo trgovine ljudima kao oblik radne eksploatacije ne može i nema sudski epilog. Zato i kažem u tribini od dozvoljenog do nekažnjavanog. Jer često neki oblici narušavanja radnog prava jesu dozvoljeni. Dozvoljeni oblici eksploatacije naših radnika i radnica.
To su te neke finese u zakonu ili neke stvari koje nisu rečene ili su nedovoljno dobro.
Upravo rečene, tako, kao što smo, sinoć smo slušali i profesora Pravnog univerziteta Union, Mario Reljanović, koji je govorio o tim nekim pravnim prazninama kojem idu na štetu i toj fleksibilizaciji rada, koji idu u stvari na štetu svima nama. Nama, jer smo svi mi u stvari radnici i radnice, s tim što mi kao organizacija koja se prvenstveno bavi borbom protiv trgovine ljudima posmatramo te ekstremne slučajeve. I ti ekstremni slučajevi dopiru do nas, ali s druge strane, s obzirom da Astra ima SOS telefon, nas građani i građanke često nazivaju, pozivaju da provere poslovne ponude. I onda vi u tim poslovnim ponudama vidite da postoji prevarnih elemenata, koji možda u nekom trenutku mogu biti i eksploatacije.
E, to je važna poruka koju bih voleo da pošaljemo ovoga jutra, upravo da ljudi mogu da vas pozovu i da dobiju besplatan pravni savjet. Da li vam se češće javljaju mlađi ljudi koji idu na neke sezonske poslove ili to nema više uopšte pravila?
Nema više uopšte pravila s obzirom na i dalje veliku stopu nezaposlenosti. Javljaju nam se ljudi svih uzrasta. Često su to sezonski poslovi u inostranstvu, građevina i dalje zastupljena, često su to poslovi čuvanja starih i čuvanja dece, rad u hotelima. Javljaju nam se sa konkretnim poslovnim ponudama i, kao što ste rekli, sve usluge Astrinog SOS telefona su besplatne. Em što pružamo, prvo proveravamo poslovne ponude, ne možemo da proveravamo fizička lica. I jako je teško kada nam se građani, jer sve više građana dobijaju ponude od individualnih osoba, od kumova, braće, sestara koji su čuli da eto neko ide za Slovačku, autobus kreće. I jako je teško proveriti ta fizička lica. Međutim, dešava se i da agencije za zapošljavanje ne posluju sasvim kako treba. Ja bih možda navela nekoliko preventivnih informacija za sve slušaoce, a to je da agencija za zapošljavanje mora biti registrovana za obavljanje ovih delatnosti i da na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje možete videti spisak licenciranih agencija. Mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi da ove agencije posluju kako treba, jer je to taj neki minimum standarda koje su te agencije zadovoljile da bi mogle da obavljaju ove delatnosti. S druge strane, jako je bitno da naši nezaposleni građani znaju da nikakva potraživanja novčana ne treba da daju agenciji za zapošljavanje, jer to nije u njihovoj obavezi prema našem zakonu o radu. Nezaposleno lice nikakve troškove ne snosi za pronalaženje posla i takođe je bitno te neke preventivne informacije u smislu izbjegavanja eksploatacije, a to je da pasoš uvek držite kod sebe i da radne dozvole, radne vize možete samo vi lično da regulišete. Niko vama ne može umjesto vas, niti postoje, retko koja zemlja imate grupne više vize. Znači vi sami regulišete svoj radni status. Jer često se dešava da upravo ucena i taj kontrolni mehanizam za ostajanje na tom eksploatatorskom poslu bude upravo oduzimanje pasoša, a samim tim i strah od imigracione policije u inostranstvu.
Dakle, taj neko ko nam nudi posao, kaže nam, ajde daj ti meni pasoš da ti ja završim druge papire, mi mu damo pasoš i ostanemo praktično bez tog dokumenta sa kojim možemo da se vratimo u zemlju i onda nas taj neko
upravo
ucenjuje,
tako. I to vas zadržava na tom poslu, iako ste pritom nezadovoljni, iako znate da ste eksploatisani, ali s druge strane niste ni isplaćeni. I često naši radnici u nadi da će u jednom trenutku njima biti isplaćena ta zarada koju su ostvarili mesecima unazad, ostaju upravo i podnose često i fizičko maltretiranje, ali i najčešće psihičko.
Katarina, da li je to što su češće žrtve radne eksploatacije muškarci, bar kod nas, za njih otežavajuća okolnost, da li im je to što su muškarci teže da onda izađu u javnost i da priznaju da su eksploatisani? Nekako smo se navikli već decenijama i vekovima unazad da su žene češće žrtve i nekako blagonaklonije gledamo, čini mi se, na tu situaciju, a mi muškarci imamo problem da pokažemo da smo mi negde prevareni i da...
Nažalost, jeste i često muškarci sebe ne percipiraju kao žrtve trgovine ljudima, ne vide radnu eksploataciju kao oblik tog ekstremni oblik. Oni sebe vide kao prevarene radnike. Međutim, njima je na umu da im bude isplaćena ta suma novca po kojoj su otišli da zarade za svoje porodice i nekako imate tu dozu sramote i stida zašto to nisu uspeli da ostvare, iako im je teško kada se vrate, u stvari oni nemaju često druge opcije, već da pronalaze slične takve poslove. Sužava se, kada ste, ovaj, sinoć na tribini, ovaj, smo čuli jednu zanimljivu rečenicu, barem meni, kada ste gladni, da bilo to bukvalno ili metaforično, vama se sužava sloboda izbora. I često nam se upravo ti građani koji nemaju puno alternativa javljaju. I zato naša prevencija mora biti delotvorna. Mi ne možemo uvek zahtevati od građana da imaju ugovor o radu. Jer znamo da je rad na crno danas normalizovan, ne samo kod nas, već i u inostranstvu. I da ljudi koji su odlazili da rade na crno su, kako bih rekla, dobro prošli u inostranstvu. I onda moramo praktične primjere davati i praktične savete na koje načine da se obezbede da rizik bude što manji.
Očigledno su sve granice jako promenljive, fleksibilne, jako je teško definisati gde je rizik veći, a gde je manji. I sami ste rekli sada da je svuda oko nas rad na crno sve izraženiji i to vaš posao čini još težim, a i ljudi koji žele da odu da rade neki sezonski posao i oni su u nezgodnoj situaciji.
Jeste, ja bih rekla da je informacija jedan od najboljih vidova prevencije i da što više informacija proverite pre nego što odete i prihvatite određenu poslovnu ponudu, evo, ukoliko dobijete ugovor o radu od strane poslodavca, i najbolje da se komunicira direktno sa poslodavcem. Ukoliko dobijete, mi vršimo i pravnu analizu, jer se često dešavalo da ugovori koje dobijete o radu prvo nisu pravosnažni i često se potpisujete dve vrste ugovora, to jest dvojezične. I onda postoji mogućnost različitih tumačenja na jednom jeziku, pogotovo ako vi taj jezik ne razumete.
I jako je dobro. Slučaj, da.
Upravo. I onda je jako dobro da se izvrši ta pravna analiza. Spomenuli ste, naše usluge su besplatne. Ukoliko dođe do tog koraka, mi preporučujemo da nam se obratite i da pokušamo da uradimo i tu pravnu analizu ugovora.
Da pomenemo broj telefona na koji se ljudi mogu javiti.
011-785-0000. Astra je za ove preventivne savete dostupna svakog radnog dana od 9 do 17 časova.
Katarina, mnogo hvala na gostovanju i na ovim važnim informacijama koje smo preneli i našim slušalcima i slušateljkama.
Hvala vama.
Slušali ste Katarinu Ivanović iz organizacije Astra. Pričali smo o sprečavanju radne eksploatacije.
Treasure, you are my treasure. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Eko.
Gost jutra.
Ovoga jutra nam je prometno u studiju, imamo još jednog gosta koji će za pola sata biti na jednom drugom mestu, pa ćemo požuriti ovde sa razgovorom. U pitanju je fondacija Petlja koja podržava uvođenje informatike i računarstva kao obaveznog predmeta u osnovne škole, a baš tim povodom danas će u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar biti održana neka vrsta promocije, odnosno čas informatike i računarstva, gde će osnovci moći da koriste besplatne interaktivne materijale koji se nalaze na portalu Fondacije Petlja. E, tim povodom, kod nas u gostima je čovjek koji je jedan od glavnih krivaca za Fondaciju Petlja, direktor Nebojša Vasiljević. Nebojša, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, najavio sam da ćete biti za pola sata u školi Vladislav Ribnikar. Kakve ste to materijale pripremili i sa kojom željom, koja je motivacija?
Pa, želja je da se uspešno realizuje informatika po novim nastavnim programima. Znači, u petom razredu je već krenulo obavezno, u šestom razredu je to novi nastavni program za izborni predmet koji ove godine. I najzahtevniji deo u tom novom nastavnom programu jeste u stvari u nastavnoj temi računarstvo, što je uključeno i programiranje. I da bi to bilo uspešno, Fondacija Petlja u saradnji naravno sa Ministarstvom prosvete izradila materijale koji treba da pomognu, znači interaktivne, preko weba im se pristupa i tako dalje, jednostavne, pregledne i slično, da pomognu i učenicima da razumeju da se vladaju to gradivo, a i nastavnicima naravno da pomognu da što jednostavnije i efikasnije to znanje prenesu na učenike.
Sa kim je teže raditi, odnosno kome je potrebno više podrške, učenicima ili nastavnicima? Čini mi se da su učenici danas u mnogo čemu ispred nastavnika po pitanju znanja.
Pa, u suštini učenici imaju ono znanje. Oni su prosto, bliski im je tehnologija.
Aha.
Znači, prosto, ali imaju još puno toga što treba da nauče. Mm-hmm. I to ne treba da smetnemo suma. To isto kao kad bismo rekli da oni koji se rodili u Londonu ne treba da uče engleski jezik. Oni treba da uče engleski jezik u školi kao što mi učimo srpski jezik u školi, naravno.
Da, da,
znači
da.
Ima i onaj, i ono što vam je maternji jezik i te kako ima šta da učite, tako da stvari i to je neka promena u stvari koja se desila. Znači, taj dodir sa tehnologijom je sad prirodan. Dodir sa tehnologijom toj deci je kao maternji jezik. Tako da ne moraju da uče taj dodir s tehnologijom. Ali imaju još puno toga da uče, isto kao što i iz maternjeg jezika imaju puno toga da uče.
Pripremili ste do sada kurseve i održali obuke za nastavnike iz koliko 30-ak opština u Srbiji?
Bilo je 30-ak grupa, tako je, jel da? Znači, to je nešto, nešto manje od 800 nastavnika, znači, i to naravno zahvaljujući podršci iz Microsofta kroz njihove programe podrške u unapređenju digitalnih veština, i sada nam je odobrena još jedna tranša sredstava, tako da ćemo, evo već planiramo, znači mogu nastavnici da očekuju vrlo uskoro da će izaći poziv, jel da se prijave obuke za preostale krajeve Srbije, u stvari veće gradove, jel ova prva tura je išla po manje razvijenim mestima. Dakle, tako da je naš plan da praktično omogućimo svim nastavnicima da imaju obuku, ali obuku koja govori kako te konkretne materijale da uče, što u stvari najefikasnije. Konkretno kažemo, evo, po ovome je planirano da se radi, jer se ti možete tako i tako da radite, tako da se nastavnici s tim upoznaju i slično. I to na kraju, znači, pokazalo se da ni za nastavnike nije previše složeno, neće biti ni za učenike, i očekujemo da će to sada, evo, krenulo drugo polugodište, zahuktava se polako, da će to na kraju da ispadne kako treba.
I materijali se mogu naći online, jel tako?
Da, oni su na petla.org, ima osnovna škola, tamo vidite, jel da, negde kliknete, i tu imate materijale za peti, materijale za šesti, znači mogu učenici i samostalno da ih prolaze, ako prosto nisu bili na času ili nešto nisu dobro razumeli, ili zato što mi nastavnik nešto rekao da radi, a mogu da se koriste i na času, znači mogu da se koriste čak i od onih koji nisu sada šesti razred ili peti, ali posebno ovi šesti, zato što je tekstualno programiranje, svako ko hoće da se upozna s programiranjem, ti materijali za šesti su odlični, da se neko ko želi da malo okuša programiranje, ili sada da vidimo da li će tim profesionalno, da li će tim onako da dotakne iz ugla svoje profesije. To je jako važno. Znači nije samo oni koji će biti sutra programeri, nego ima i oni koji će sutra u svojoj profesiji koristiti malo programiranja. Znači, sve više treba ekonomistima neka obrada podataka, sociolozima neka obrada podataka, praktično u svakoj struci vam treba neka obrada podataka, koja se treba da je u nekoj meri automatizowana, a onda imamo i ovaj najširu populaciju gde svi na neki način moraju da razumeju kako da pametno osmisle rešenje svog problema u nekom okruženju automatizovanom.
Je li to ono što se zove algoritamska pismenost?
Tako je. Upravo ovo što sam na kraju rekao, jer postoje dva aspekta, dva trenda koja guraju prosto to razumevanje algoritama, da tako kažem, pod nos svima. Jedan trend je da je oko nas sve više sve automatizovano. A drugi trend je da imamo obilje podataka koje treba sve pametnije koristiti.
Da.
I odlučivati na osnovu tih podataka. E sad, ovaj prvi trend, da je sve automatizovano, tamo još krajem prošlog veka, rekli, je imao jednu percepciju koja u suštini se pokazala da nije baš potpuna, a to je, sve će biti na dugme. E, ali nije stvar da samo pritiskamo dugme, u stvari, samo da biste pritisnuli dugme, niko neće da platu.
Da.
Znači, sve što je potpuno automatizovano nije ono samo kako se koristi tehnologija, sve više, i to sad svako ko je sve više okružen tehnologijom, to vidi i osjeća, sve više se očekuje od čoveka da osmisli kako će rešiti svoj problem najbolje uz pomoć te tehnologije, kako će ga strukturirati, a to je jedan način razmišljenja, jedan pristup rešavanju problema, koji je do nedavno bio svojstven samo za programere. A sad, jedan deo tih veština, kao što je u svim naukama, jedan deo tih veština sada postaje potreban široj populaciji. A to nije ništa neobično, to imamo i u drugim naukama, matematici, u fizici, u biologiji, znači.
I sada je ideja da se ta znanja prenesu i na osnovce
tako
što pre, je li tako?
Tako je. Tako da osnovci, s jedne strane, u najširoj populaciji imaju tu, taj neki osnovni osjećaj na koji način ja osmišljavam da računam nešto automatski odradi, onda imamo one među njima koji će možda sutra biti IT inženjeri, koji treba na vreme da prepoznaju da imaju možda talenat za to, i imamo još jednu populaciju između koja je jako važna, koja će u nekoj svojoj struci koja nije IT struka imati malo jači dodir sa IT-om, jer to je važno. Znači, sve više firmi, poslova, proizvoda ima koje mi percipiramo kao tehnološke proizvode, a u suštini su proizvodi iz neke druge oblasti, gde donimir neke druge, recimo, Uber je taksi usluga, ali mi doživljamo kao tehnološki proizvod, jeste.
Da, da.
Amazon je krenuo kao prodavnica, ali mi doživljamo kao tehnološku kompaniju. Znači, svuda tu nam trebaju stručnjaci iz domenske oblasti koji razumeju tehnologiju da bi zajedno sa onima kojima je dominantna tehnologija mogli da donose prave odluke i rade posao.
Vi ćete siguran sam nastaviti sa ovim što ste do sada radili,
naravno,
tako,
naravno,
više...
nama sad prestoje naredni razredi, znači sad naredne školske godine šesti treba da postane obavezan, a otvara se izborni sedmi, pa tako redom dok ne dobijemo na kraju tamo negde 2020. koliko sam računao, da kreće i osmi razred obavezan, i tad se završava ovaj ciklus uvođenje obavezne informatike u osnovne škole.
Vi dotle u saradnji sa inicijativom Digitalna Srbija zajednički
radite, tako je, na... tako, mi jako sarađujemo, počevši od toga što kompanije koje su okupljene oko inicijative neposredno podržavaju petlju, a naravno aktivnosti imamo jako povezane i koordinirane, jer mi imamo jedan specifičan fokus na obrazovanje, ali potpuno u istom pravcu kao jedan širi fokus koji ima fondacija petlja na digitalizaciju, odnosno na sve što nam donosi nova tehnologija i na što treba da se pripremimo.
Nebojša, mnogo vam hvala na gostovanju i na informacijama. Vi sada imate 20 minuta da stignete do škole. Vladislav Ribnikar, hvala vam što ste, eto, pre nego što ste otišli tamo, došli i kod nas u Radio Beograd i ispričali o onome o čemu će uskoro roditelji petaka i šestaka da se lično i direktno suoče, jel da? A to je nastava informatike i računarstva. Slušali ste Nebojšu Vasiljevića, direktora fondacije Petlja. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
On the window. cipel.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 13. februar 2018. godine. Vlade Srbije i Austrije dogovorile su da naše državne službenike obučavaju Austrijanci. A i do sad smo u državnoj službi imali sve same mustre bečke. Sin rektora Kragujevačkog univerziteta ima doktorat, ali ne i završene osnovne studije. Sin ima doktorat, otac ima rektorat, jedino se još uvek ne zna pod čijim su protektoratom. Istraživanja su pokazala da psovanje može biti dobro za zdravlje. Većina građana Srbije se uglavnom tako i leči. Papa Franja radio je svojevremeno kao izbacivač u noćnom klubu u Buenos Airesu. Danas mu vernici ljube ruku, a nekada su ljubili patos. Naučnici su utvrdili da komarci pamte kad pokušamo da ih oteramo. Pamte pa vrate.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Yeah, you had a go at sleeping in.
8 je sati i 50 minuta, hladno je u celoj Srbiji, uglavnom u celoj zemlji pada ili sneg ili susnežica ili kiša u zavisnosti od temperature, a temperature su otprilike u rasponu od minus 1 do plus 2 uz dva izuzetka, to jest 3 Niš, Ćuprija, Veliko Gradište gde je plus 4. U Beogradu je plus 2, u Novom Sadu i Kragujevcu 0 i tokom celog dana ostaće oblačno sa kišom i snegom. Najviša dnevna temperatura biće negde svega 1, a negde čak i 8 stepeni. U nastavku našeg programa na Radio Beogradu predlažem vam da ostanete uz novinarenje koje počinje u 9.40 i gde će biti priče malo o poseti predsjednika Srbije Hrvatskoj, malo o strategiji proširenja Evropske unije. Autor i voditelj je Nikola Denčić, a od 10.05 počinje talasanje u centralnom satu između 11 i 12. Tema će biti odnosi između Srbije i Hrvatske i da li su realna očekivanja da se u skoroj budućnosti smanje tenzije između Beograda i Zagreba. Voditeljka i autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić. I popodne u emisiji U središtu pažnje iz malo drugačijeg ugla sagledaćemo odnose Zagreba i Beograda. Dakle, danas dobar deo programa posvećujemo ovoj temi, tako da ćete sigurno biti dobro informisani ukoliko ostanete i dalje uz Radio Beograd. U prethodna 3 sata u jutarnjem programu Uhvati dan sa vama su bili Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stiljković, muzička urednica Nataša Mančić. Mi vas svi pozdravljamo i želimo vam uspešan ovaj radni dan. Prijatno.
Call it true. I call it magic. after all that we've been through. Still believe in magic. Yes, I do. Yes, I do.
Thank you.